Ja, ek is opgewonde. Ek wil net sê, van volgende Sondag af, ons dit op afkondig gehad, van volgende Sondag het ons twee dienste, een in Namibië en een hierso. Want het lyk vir my, ons gaan meer gemeentelede in Namibië wees van volgende Sondag af, as ja, so ons nog uitvind waar in Namibië het sal wees. Ja, ach, ek ek het iets wat die Here met my oor praat die laaste ruk, wat wat ek nie 'n antwoord voor het nie, maar wat ek graag met julle wil deel, en ek gaan ook 'n bietjie vakansie hou, so Anton sê vanoggend, as jy vir die Japaneese vra, hoe lank het hulle vakansie in 'n jaar, sê hulle 52 dae, elke Sondag. Maar ons is bevoorreg, ons het 'n bietjie meer hier in Suid-Afrika, so ek gaan ook so saam met my familie weg vir 'n bietjie, 2 weke, so maar ons gaan nog aan, ons is mos 'n gemeente, ons is nie 'n one man show of iets nie, so Frans sê, hy gaan nie met verlof nie, en Willem ook nie, en ek neem aan, daar is nog ouens wat eerder Desembers, wanneer het lekker warm by die see is, met verlof gaan, so ons is volgende Sondag weer hier by mekaar, en ek weet nie, ek het bietjie water kry, ek weet nie, my mond is droog, ek sê my sene wees, oor ek jy weet wat die antwoord is van die story wat die Here met my praat he. Ja, weet jy, en ach, die ding waaroor die Here met my praat is, is oor hoe verstaan ons sy genade. En ek, ek weet nie wie van julle ouens al goed van John Beweer gekyk het nie. Ek hou van John Beweer se goed. Ek het hom sommer John se weer gedoop, want sy boodskappe is die ligte musiek nie, en hy is tamelik ernstig en tot die punt wanneer hy ek ervaar nie vreeslik baie grace wanneer hy vir jou iets verduidelik nie. Maar dis nou maar my geaardheid, ek hou so 'n bietjie daarvan, is dit pas my. Maar die Here is besig om my te praat oor daar's 'n ander sy van sy grace ook, as om te verstaan dat sy woord waar is en dat hy vir ons met sekere opdragte gelaat het. Ons het so ruk terug 'n mail ontvang, so as julle dalk die boek ergens raakloop en julle wil dit lees, Joseph Prince, Destin Turijn is die boek se naam, en ek is besig om dit te lees, en soos wat ek het lees, ek het net die tyd op die oomblik nie, so ek hoop as ek op vakansie gaan, kry ek tyd om om op die einde van die boek te kom. Ek wou al daar by die agterste 2 hoofstukke oopgemaak het om te lees, want dit wat hier in die begin praat is vir my moeilik om maar soos die Here met my ook rondom dit besig, en die ding wat ek vanat ek tot bekering gekom het gesê het, hierdie boek sal ek van cover tot cover glo soos hy hier staan, en ek gaan nie sê my party goed is nie vir vandag nie, of dit geld nie meer nie. So ek wil 'n paar skrifte vanoggend vir julle lees wat ek hoop julle ook gaan laat dink, en die wat in verlof gaan daarin laat grawe, en as jy hier bly ook daarin grawe. Want soos ek sê, die skrif is vir my nogal challenging, die paar skrifte wat die Here vir my gegee die laaste ruk, en soos ek sê, waar die antwoord is of waar die balans van dit is, weet ek nie. Ek wil graag begin deur 'n aanhaling wat ek nou eendag gelees het vir julle te lees. As jy nie weet waarheen jy op pad is nie, sal enige pad jou daarheen neem. Julle hoor wat ek sê. As jy nie weet waarheen jy gaan nie, gaan enige pad jou soontoe neem. So as ons in die kar klim en ons weet nie waarheen ons gaan ry nie, dan kan ons maar enige pad ry, want dit maak mos nie saak nie. So of ons dan die kant toe uitry of. Maar die punt is, as ons besluit ons gaan Johannesburg toe, as ons nie dan Touwsrivier se kant toe uitry nie, gaan ons 'n ompad ry of op 'n verkeerde plek eindig. So iets wat die Here vir my sê is dat ons moet regtig hierdie ding verstaan. Ons moet weet waarheen ons op pad is, en ons moet weet wat hy sy wil is rondom die saak waaroor ek gaan praat. En die vraag is dan, is dit vir ons moontlik om perfek te wees? Is dit vir ons moontlik om volmaak te wees? Is dit vir ons moontlik dat dit wat in die tuin van Eden gegeld het voor die sondeval, is dit vandag weer moontlik? Of is dit nie? En as ons sê dit is, wat gaan dan aan? Want ek weet nie van julle nie, maar ek sien baie min daarvan. So, waar is die? Ok, so. Ek hoop julle hoop om vandag te hoor wat die antwoord is, ek weet ook nie. Ek het gehoop om julle honger te maak en dalk gee die Here vandag vir ons 'n antwoord rondom dit. Ek wil graag hê julle moet julle Bybels oopmaak by Filippense 3. Ons gaan 'n paar skrifte lees. Jy hoef vir die plek te hou, ons gaan nie weer terug na hom toe nie. Want ek weet jy of julle genoeg vingers het nie. Filippense 3. Ek vra verskoning, ek het 'n verkeerde skrif. Kom ons maak net bly net eentjie aan by Jakobus 1. Ons maak oop by Jakobus 1 vanaf vers 'n Bybel het die vanoggend vir Jakobus 1 en Jakobus 1 vers 4. Nou lees nou hierdie skrif en dan so ek gaan 'n paar skrifte lees. Ek lees uit die New King James Version uit. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. That you may be perfect and complete, lacking nothing. Goed, so ek sal die skrifte selde te stuur, as jy behalwe as jy het wil neerskryf, is jy ook welkom. Kom ons baie net om na 1 Johannes 4 vers 17 toe. En hierdie skrif se laaste gedeelte het my nogal Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. Kom ons lees net daai laaste stukkie weer, dan praat ons oor wat beteken dit. Because as He is, so are we in this world. Soos wat Jesus in die wêreld was, so is ons in hierdie wêreld. Daar staan nie eendag of so are we. Die vraag is, het was Jesus siek gewees? Het hy situasies gehad wat hy nie kon hanteer nie? Was hy, het hy behalwe nou toe hy in die woestyn uit was, was hy honger gewees, nie kos gehad het om te eet nie? En tog sê die skrif, soos wat hy was, is ons. Laat ons dan perfek volmaak in elke opsig wees. Ok, so, julle verstaan ook om hierdie skrif te my nog al een bietjie geroer het. Ek het sommer bietjie gaan opsoek. Hierdie perfect en perfected, die Afrikaans daarvoor, is om heel te wees, die waarheid, sonder blaam, onbesmet, om integriteit te hê. The English, to be complete, to be without blemish, to be undefiled. Dit is, die skrifte wat ons nou gelees het, dit is wat hy beskryf. En dit is wat Paulus hier uitskryf na die gemeentes toe om te sê, hy begin baie van sy briewe, as jy 'n bietjie gaan kyk, dan sê hy, ek verkondig die woord so dat wat, so dat jylle perfek kan word, in dit wat Christus in die kruis vir jylle gedoen het. Baie van sy briewe begin hy so. En, een voorbeeld wat ons allemaal ken, waar Jesus die straatvrou bedien het, en vir haar gesê het, gaan weg, en moenie meer sondig. Sou Jesus vir haar die opdrag gegee het, as dit nie moontlik was? Ja, hy sou nie vir haar iets gegee het, wat nie moontlik is om te doen. So, ek wil gou 'n paar skrifte nog saam met julle lees, geen mag gou by Genesis 6 vers 9. Genesis 6 vers 9. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Nou dis nog voor Jesus se kruisiging. Voor sy opstanding. Voor die uitstorting van die Heilige Gees. Hy het onder die law, dis nog voor die law daar was. Die law is eers na dit gekom. En hulle hier staan en Noah was a just man, perfect in his generations. Okay. Wat sê Jesus vir ons in Matteus 5 vers 48? Julle, as julle nie wil oopmaak, as julle gaan aand arthritis in die vingers hê van rondbly. Matteus 5 vers 48. En dit sluit eindelijk aan by die skrif wat ons net in 1 Johannes 4 vers 17 gelees het, waar ons sê, soos Jesus in die wereld is, so sal julle wees. Okay. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Denk julle nie, die Bijbel is bietjie onrealistisch hier so nie. Is nie bietjie hoë standaard hier nie. Raak julle nie bang vir die standaard wat ons lees nie. Kom ons lees nog een skrif. Paulus skryf in 1 Korinte 2 vers 6. Daar is van julle vertalings gaan ander woorde in hê, die New King James Version het nie die woorde in wat ek nog graag wou gehad het, maar dit maak nie saak nie. However, we speak wisdom among those who are mature. Van julle vertalings volmaak, perfek, ons vertaling, wat sê die Amplified? Full grown, mature. Okay. So, die punt is, Paulus skryf hier aan iemand in Korinthe, who is full grown, wat perfek is, wat reg is. En die vraag is, met wie praat hy? Wie sou hy nou van geskryf het, as hy nou ons toe sou geskryf het? Wie toe sou hy geskryf het? So, die eerste ding wat ons nou vir mekaar wil sê is, dit wat ons nou gelees het, is onmoontlik. It's not possible. Sê ek goed nou, dan wil ek nou vir Willem vra, wat van Jesus? Toe Jesus hier was, het hy dit nie reg gekry nie. Maar? Okay. So, die gewoonlik is, iemand sy antwoord, ja, maar hy is die seun van God, man. Hoe, wat wil jy nou? Goed, ek soek eindelijk die antwoord, ek wil Willem voor die tijd gesê het, maar, en die vraag is, wie is jy? Moet sy paar skrifte lees oor dit. Okay. Filippense 2 vers 15. Ek wil my nie 14 bylees nie, want dan raak het nou heeltemal te moeilik. Kom ons lees maar by. Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you shine as lights in the world. So, wat is die eerste ding wat hy sê? As ons sê, Jesus was die seun van God, as dit ons argument is, hoekom hy perfek gestap het, wat sê hierdie skrif, wie's ons? We are children of God. Okay. So, seuns en dogters van God. En dan sê hy, dan gaan hy nou verder, en hy beamoen maar eintlik net waar achter ons vanoggend is. Without fault in the midst of a crooked and perverse generation. Ek hoop die Heer het vir ons ergens duidelijkheid oor die story, want dit is vir my een moeilike bezigheid om te begrip. Kom ons gaan lees nog een skrif, ons ken meeste van hom, ken hom Galasiërs 4, vers 5 tot 7 wil ek graag saam met julle lees. En julle moet daar oopmaak, want ek is bang julle glo my nie, dat dit is helemaal maar julle Bybel sê nie so nie. Galasiërs 4, vers 5 tot 7. dan sê hy hierso, hy praat nou hier van Jesus, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth his spirit of his son into your hearts, crying out, Abba Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Okay. So, het lyk vir my, as ek nou nie die skrifte uit verband uittrek nie, dan sê God dat as Jesus is seun van God, is ons ook. En ons is juist dan aan hom geroep om mede erfgename te wees van alles wat God die Vader het. Ok. Ons kan nou klomp goed oor dit sê, ons kan sê, wat was God se doel om Jesus te laat sterf van die kruis en sy opstanding? Hoe kom het hy het gedoen? Sodat daarvan ons sonde betaal kan word, en sodat dit waarvoor hy ons geskep het voor die sondeval, om te heers, om sy beelddraer te wees, om sy verteenwoordiger te wees, sodat ons dit weer kan wees, sodat dit moontlik is vir ons om dit te wees. En dit is hoekom Jesus gekom het. En die vraag is dan, as ons in die praktyk gaan kyk, soos ek net al gesê het, dan is daar vir my baie meer bewyse dat die dood heers. Stem nie saam nie. As wat Christene heers. Nou, iets wat die Here, jy weet mos wanneer jy iets lees, en jy wil hê dit moet snap, dit moet, jy lees dit, en jy verstaan eintlik wat daar staan, maar jy, dis asof het nie in jou hart settel en snap nie. En die volgende goed wat ons gaan deel, is net die Here kan het vir ons doen. En daarom wil ek regtig hê dat ons moet, jy kan jou oor toemaak ook as jy wil, om regtig dat die Here hierdie ding met jou communikeer, en dat ons dit verstaan. Die vraag is, hoe het sonde, kom ons vraag die volgende vraag, hoe het jy 'n sondaar geword? So waar kom het vandaan? Hoekom is ons sondaars? Is ons 'n sondaar omdat ons sondig? Okay. So dit is die antwoord is, die mensdom is sondig omdat Adam gesondig het. Nie omdat jy sondig nie. Okay. Ons moet dit, jy sondig omdat jy 'n sondaar is. Jy is nie 'n sondaar omdat jy sondig nie. Gaan dink maar 'n bietjie daaroor as ons sukkel om dit laat settel. So die punt is, hoe het sonde in die wêreld ingekom? Deur een ou se ongehoorsaamheid. So die vraag is, ek net hier sien, nie my storie verloor nie. Die vraag is dan, hoe kom oorwinning? As sonde deur een man gekom het, deur wie kom oorwinning? Ook deur een man. Deur een man se gehoorsaamheid. Okay. En hierdie ding wat ons nou sê, is eintlik vrek belangrik, want ons mis baie keer dit. Ons dink die oorwinning kom deur iets wat ons doen. En dit is waar ons op die ou end is daar iets hierin. Dit is nie so maklik of dit klink, dis die Here wil nog vir ons in hierdie goed vat, en ek is nou by my laaste sinnetjie. Vat hierdie ding na die Here toe en vra vir hom, hy moet vir ons as gemeente wys hoe dit werk. Want ergens mis ons iets van dit. En die Here bring, ons het so ruk terug 'n boodskap gehad, dat the corporate anointing is more than the individual anointing. En daarom, ek sê weer, ons as gemeente moet dit by die Here hoor, dat hy dit vir ons openbaar. Hy gaan gedeeltes vir jou openbaar, en gedeeltes vir Frans, en gedeeltes vir my, en vir Anton, of wie, vir Marlene, wie ook al. En ons saam gaan by die Here met hoor, hoe werk dit? Ons kan nie van een persoon verwag om alles by die Here te hoor nie. Ons is verby die Ou Testament. Moses het die berg opgegaan, maar ons is nie meer daar nie. En daarom wil ek hê ons moet regtig vir die Here gaan vra om te vra. As die oorwinning dan deur Jesus kom, Kom ons gaan net eers aan met hierdie. OK. Ons is dan veronderstel om herstel te word na heers perfek beelddraers as gevolg van Jesus se gehoorsaamheid. OK. Ons leef in 'n wêreldsisteem waar hoe harder ons werk, hoe groter is die sukses. Is dit waar? En hoe meer ons, baie keer werk het ook nie altyd so nie, maar meeste van die kere werk het dan so, dat hoe baie ouens word sommer net misbruik as hy hard werk, maar meeste van die tye werk het so, hulle sê, no pain, no gain. Julle ken dit nie, jy weet, jy moet die prys betaal. Ons is in 'n systeem, ek praat nou baie met die boere, hulle is baie daar praat ons daaroor, ons werk net eenvoudig langer ure aan mekaar. Ek vir 15 jaar dink ek het gaan beter gaan, maar dit het nog beter gegaan nie. Dit is net langer ure, meer ure by die kantoor, minder tye saam met die familie. En ek dink enige ou in 'n ander bedryf kan ook daarvan getuig. So ons is in 'n systeem waar ons, hoe harder jy werk, hoe groter is die benefits. Almal is op prestasiebonusse en op kommissie en so kan ons aangaan. OK. So en wat ek dink een van die groot goed wat ons fout maak, is ons vat daai beginsel in ons verhouding met die Here in. En ons gaan pas dit daartoe. En dan begin ons en Joseph Prince begin sy boek om te sê we are mixing Christ with the law. En die oomblik as ons kruis en as ons genade en die wet meng, kanselleer ons die genade uit. En ek bel nou eendag 'n vriend, ek sê vir hom, ek is liggies deur mekaar. Hoe verstaan ek ou Joseph Prince se stelling wat hy maak? En dan môre kyk ek weer John se weer se ding en hy sê die opdrag is gaan doen dit. Gaan doen dit. Wees gehoorsaam hier en gaan doen dit. OK. So ek weet nog nie die antwoord nie. Al wat ek weet is hier's ergens iets in die gees vir ons opgesluit wat ons mis. Ons vat ons wêreldse denke van performance, we achieve the blessing. Ons achieve. En wat is achieve? Bereik, verwerf, verdien, is die woord. Ons wil dit verdien. En as weer die hele woord is vol daarvan, julle kan dit nie verdien nie. Maar in 'n sekere sin kruip dit ergens in ons verhouding met die Here in. Ek wil graag net nog 'n skrif lees en dit is uit net hier in die hande kry, Romeine 5 vers 17. Romeine 5 vers 17. En hierso is nou maar net in die skrif wat ons net oor gepraat het. For if by one man's offense death reigned through the one, much more those who received abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. So. Iets wat ons hier lees is maar net dat sonde die wêreld ingekom het deur een persoon, is Adam. Ons verstaan dit, is vir ons maklik. Ons dink baie keer, maar dit is 'n bietjie unfair dat ek nie moet betaal vir sy oortreding nie. Ons kan nog daaroor ook gesels. Maar die ding wat hier staan is much more those who receive abundance is receive. Hoor ons receive against achieve. We don't achieve grace, we receive grace. Okay. And of the gift of righteousness will reign in life. En ek weet, ek hoef nie nou die dag vra iemand vir my, my skoonsussie is baie siek. Ek moet vir haar gaan bid dat sy gesond word. Ek sê man, ek kry nie eers vir my vrou gebid dat sy gesond word nie. Moet ek nog vir my skoonsussie gaan bid? En So kan ons na verskillende areas in ons lewens gaan kyk en dan kan ons vandag maar net hier teenoor mekaar erken ons heers nie in elke area van ons lewe nie. So hierdie skrif is, ek neem aan, in meeste van ons lewe nie waar nie. We don't reign. Ons heers in sekere areas. Miskien sit hier vanoggend iemand wat sê, as ek na my lewe kyk, ek heers in niks. Dit is die lewe heers oor my. En as jy vanoggend hier sit en dit is so, is hierdie boodskap nie minder waar vir jou nie. Ek dink wat ek eintlik by wil uitkom vanoggend en wat ons, daar's iets daarin wat ons moet besef. Die feit dat Frans in meer areas rein as ek, gaan my nie laat skuldig voel nie. Die kruis wat hy ontvang het om daar te rein, kom van een man af. Ek het toegang tot dieselfde man. Tot dit wat hy aan die kruis bewerk het, is daar vir my ook toegang. En die reining wat hy het, hoop ons die Here wys vir ons hoekom. Wat doen Frans, of wat gebeur in Frans se lewe, dat daar meer heers in sy lewe is as in myne? Wat is dit wat die verskil maak? Want ons sê, dit is nie sy werke nie. Dit is nie dat hy dit verdien het nie. So, hoekom werk grace meer in sy lewe as in myne? En daar is iets wat ons moet verstaan, en ek gaan nou by iets daarvan kom. So, as alles in jou lewe chaos is, en het voel vir jou van hierdie heers, en beeldraar, en verteenwoordiger, voel ek vanoggend is baie min in my lewe sigbaar. Is daar een ding wat vir my moed gegee het om te sê, ek gaan nou nie my doodskuldig voel daaroor nie. Want ek kan dit nie verdien nie, ek kan dit nie bewerk nie. So dis nie omdat ek nie bewerk of werk, dat dit nie gebeur nie. Die systeem van die wêreld daar buite werk nie hierso nie. So jy hoef nie skuldig te voel nie. Jy hoef nie 'n mislukking te voel, omdat dit by jou nie werk nie. Ek wil graag gou Johannes 19 vers 30 lees. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. It is finished. Van die vertaling sê, it is done. Die Afrikaans sê, dit is volbring. En, jy weet, daar is iets wat, wat ons moet verstaan, waar ons moet wegkom van do, 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 na dan, dan, dan. Julle hoor wat ek sê, ons wil do, do, do. Punt is wat die skrif ons sê, iets dan, iets dan, iets dan. So, Jesus kom en hy sê, dit is volbring. You don't have to achieve nie soveel meer nie. Jy kan dit nie achieve nie, en ons gaan dit nie bereik nie. So, die laaste sin wat ek neergeskryf het, en dan los ek julle lekker in die lig vanoggend. Kan ek vir julle lees. Die Heer het wel vir my twee skrifte, ek gaan na die sin nog twee skrifte vir julle lees. Dit wat, die geheim, en dit is wat ou Derek Prins in sy, nie Derek nie, Joseph Prins in sy boek skryf, en, soos ek sê, ek het net die eerste drie hoofstukke gelees, en nou het my bootjie so lekker geskit, ek het nog die tyd gehad om my rest te lees nie. Die geheim om te heers in die lewe, lê daarin, om alles te ontvang wat Jesus deur die kruis vir jou bewerk het. So as Jesus sê, His grace is to be received, dan beteken dit vir my in kort, Frans receive iets wat ek nie receive nie. Hy ontvang iets, hy bewerk nie iets nie, hy werk nie iets uit nie. hy ontvang iets wat ek nie ontvang nie. Net om prakties te wees daaroor, kan iemand vir jou 'n persent hê wat jy nie ontvang nie? Dit is moontlik, nê? Iemand ontvang vergifnis terwyl 'n ander ou dit nie ontvang nie. Dit het niks met die gewer te doen nie. So dit is iets in receiving, daar's iets wat ons moet verstaan. En ek dink solank as wat ons probeer om dit te achieve, maak ons eintlik ons oë toe vir daai gedeelte waar ons dit moet ontvang. En dat ons in dit in kan stap. Ek gaan dit net weer lees as iemand dit wil neerskryf, die geheim, want julle moet nou oor hierdie sin gaan ons nou in die volgende maand getuienisse kom deel. Die geheim om te heers in die lewe lê daarin om alles te ontvang wat Jesus deur sy kruis vir jou bewerk het. As Jesus sê aan sy kruis is alles volbring, is klaar gedoen, jy kan niks meer doen nie, dan beteken dit wat hy daar gedoen het, moet ons op 'n manier ontvang. Ons moet dit in besit neem. Ek het 'n praktiese ding wat ek glo, en ek dit het iets te doen met dit wat wat die Here besig is om my oor te praat, en ek glo met elkeen van ons wil praat. En dit is dat God se genade, nee, God se seën skyn nie meer vir Francis vir my nie. Stem jy saam met dit of glo jy nie dit nie? So ek sien iets van God se seën wat skyn. Ek dink is Psalm 16 wat sê God se meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Glo ons dat hy skryf vir elkeen van ons waar is. Sy meetsnoere het vir ons in lieflike plekke geval. Dit beteken ergens is daar meetsnoere in hierdie lewe wat vir jou lieflik gaan wees. En ons vraag is dan, as dit wat ons op die oomblik ervaar nie lieflik is nie, dan is daar iets van hierdie seën wat skyn, die meetsnoere wat vir my op lieflike plekke lê, God se wil wat in my lewe volbring moet word, dan beteken dit vir my ergens stap ek net buite daai lig wat skyn. Ergens stap ek buite kan daai seën. Die seën is daar, dit skyn elke dag, dit operate elke dag. Maar ek stap op 'n ander plek as dit. As ons net vinnig iets daar kan ons van gaan sien as jy gaan lees in die vergelyking van die verlore seun en die oudste seun. Nou die verlore seun toe hy terugkom, toe stap hy in daai plek van seun in. En die oudste seun was die heeltyd daar by daai vader gewees, maar hy het nie daai seun verstaan nie. Hy het gesê ek werk al my lewe lank vir jou. Jy het nog eers 'n lammetjie vir my gegee nie. Die verlore seun kom sommer terug en hulle slag 'n vet bil vir hom. Okay. So hy het iets kom ontvang en kom ontvang daar wat die seun wou verdien, die oudste seun wou dit verdien. En daar's iets van dit wat die Here vir ons moet kom wys. Ek het 'n baie ander mooi gelykenis net vinnig gelees. Ek gaan dit nou nie vanoggend lees nie. Dit is te veel. Dit is in ek gaan net die skrif kry. Gaan lees bietjie Johannes 3. In Johannes 3 is ou Paulus, Petrus hulle by die tempelpoorte, en die verlamde man sit daar so, en hy vra vir hulle om vir hom te help. Hy bedel by hulle, en hy en Petrus sê vir hom, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. En hy gee vir hom genesing. En die ou wat jare lank van sy geboorte af, dink ek sê die skrif, kan hy nie stap nie, sit in die tempelpoorte, en daar was 'n beroering gewees tussen die mense, en hulle nie verstaan wat gaan nou hier aan nie, want die sien hulle die ou stap, en gaan kyk bietjie hoe antwoord Petrus vir hulle in Handelinge 3. Kom ons lees dit, maar dit is so net 3 verse. Handelinge 3 vers, wat het ek gesê, John? Dis Handelinge, ekskuus, Handelinge 3 vers 16. So hier hierdie ou nou, hy stap nou, en dan sê Petrus vir hulle, and his name, through faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith which comes through him has given him this perfect soundness in the presence of you all. Ja, is dit nie wat ons soek nie. To have a perfect soundness. Soundness beteken om solid te wees, stabiel te wees. Nie deur die wind links en regs gewaai te word nie. En hierdie ouetjie is nou in die fisiese, maar in die gees is dit presies. En dan kyk wat sê hy sê dan vers 18, but those things which God foretold by the mouth of all his prophets that the Christ would suffer, he has thus fulfilled. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. En wat ou Petrus hulle maar net hier sê, is die ou het nie iets gedoen om het reg te kry nie. Petrus hulle het nie iets gedoen om het reg te kry nie. Hierdie kom deur die grace van God. En ek dink in ons, vir die oorwinning vir ons, to be without spot and without blemish, om te heers in die lewe, kom deur die grace, nie deur wat ons doen nie. Nie deur werke. Nou ding wat my Rinda ook net van getuig het, is my stilte tyd nou nie in die plek is, nou begin ek skuldig voel. Hoekom gaan jy meer grace verdien as jy goeie stilte tyd hou? So, die punt is nie dat jy nie hoe stilte tyd hou nie. Die punt is met watter hart hou ek stilte tyd. Met wat beoog ek deur stil te word voor die Here? Om hom te beïndruk? Dat hy beter dink van my? Dat die selleier kan hoor ek was van die teenwoordigheid van die Here gewees? Nee, ons kan niks verdien daar nie. Ek wil graag twee skrifte net vir julle lees. Soos ek sê, die begeerte van my hart is dat ons van die Here moet hoor, hoe kry ons dit reg om te verstaan hoe sy grace, hoe sy genade vir ons dit bring om te kan heers in hierdie lewe. En nie deur, want ons wil so graag sê, jy weet, as iemand by ons kom en hy het nou 'n probleem, dan wil ons eerste weet waar is die oop deur wat nou hierdie probleem in sy lewe veroorsaak. Is ek reg? Soos baie keer dink, né? As jy nou 'n ou met 'n probleem by jou kom of as iets met jou gebeur het, dan dink jy, wonder waar het ek fout gegaan om nou dit oor te kom. Okay. So daar's iets van performance in daai verhouding. Daar's iets van as ek reg doen, gebeur reg. As ek verkeerd doen, gebeur verkeerd. Dus ek sê, dit pas nou eindelijk vir my, ek hou daarvan, en dit maak vir my meer sin as hierdie story. dit voel vir my ook baie keer, dis wat John Bevere, ek weet nie, jylle moet bietjie, as jylle goed van nou John Bevere wil kyk, dis baie keer wat John Bevere ook, of ek kry die idee, dis wat John Bevere sê, so ek soek nog die waarheid tussen die twee. Maar, die ding is, die Here se grace is nie vir ons meer, as ons die regte goed doen nie. Sy genade is nie vir ons meer nie. En ek wil nou 'n simpel ding vertel, maar daar's iets in dit vir my wat ek gisteraand in die huis ervaar het, ons vier wat hier is, het ons doodgelag. Ek gaan nou dit vertel. Weet jy, in die week sit ek en ek gesels ook met iemand en ek het regtig, miskien as ek nou mooi opgelei was of jare se ondervinding gehad het of ek weet nie wat nie, dan het ek dalk 'n antwoord vir hierdie persoon gehad. Maar al wat ek kon sê is, ek het nie 'n antwoord vir jou nie. Ek weet nie. Maar kom ons gaan na die Here toe en ons gaan vra vir hom dat hy iets moet verander wat nie jy of ek kan verander nie. Want met die persoon wat ek sit, weet ek, daar's iets wat, want dit is nou my, ek sien sommer wat verkeerd is, man. Ek moet sommer vir hom sê wat verkeerd is. En die punt is, wat ek ook besef, is daai persoon kan dit wat verkeerd is, nie reg maak nie. Hy is nie in staat om dit uit te sorteer nie. En weet jy, en ek soos ek sê, ek getuig nou maar net daarvan, maar daar is ook iets vir my, en hierdie het niks vir my te doen nie, en ek sit en ek sê, weet jy, ek het regtig nie vir jou antwoorde nie. En ek weet, jy is hierso, want jy het ook nie meer antwoorde nie. Sê, maar kom ons gaan vat dit na die Here toe en ons vra dat deur sy grace, dat hy bonatuurlik jou hart verander oor hierdie situasie. En dit is net vir my, en dit is al wat ons gedoen het. en ons sit en ons sit en ons is drie by mekaar en ons bid. Ons bring dit in ons net gebid en ons net gesê, Here, dis al, ons is nou radeloos, moed op, ons weet nie meer waar nie. En ruk later bel persoon vir my, dink twee dae daarna, wel, twee van die goed wat ons voor gebid het, is klaar uitgesorteer. Major stuff. En hy het nie iets gedoen nie, en ons ook nie. Ons het nie gewerk daarvoor nie, ons was nie, ja, nou is jy daar mooi gehoorsam, oké, okay, ek gaan dit nou vir jou gee nie. En in 'n sekere sin, ek gesels al lank met die persoon, is dit eintlik wat ek nog die hele tyd wou gehad het, en doe nou reg man, dat die Here jou nou kan seën. Oké, okay. So, weet jy maar, gisteraand, en nou moet allemaal in die bed gaan klim, en hy klein mannetjie, hy speel musical beds in ons huis, hy het 'n bed, maar hy kan nie onthou wanneer hy daar geslaap het, en nou wil hy weer, gisteravond wil hy by jou Sarah slaap, maar toe is ek nou, ek is moeg en ek is toe nie, en hy sien toe, maar hy moet nou hierdie besigheid, want hy het 'n gewoonte, hy wil altyd die laaste sê, ek hou nie van ouens wat die laaste sê, wil altyd die argument hê, en die baal is ek 'n klein ouwtjie sê, en nou sê vir my, maar hy wil eindelijk by jou Sarah slaap, ek sê vir hom, draai nou op jou sy en maak die hoofd slaap, maar hy sien toe, hy gaan nou fout kom, en ek weet nie wat, ek stap weer na toe terugkom, toe sê hy, maar ek moet uitgaan, nou lee hy in Christen in een dubbelbed, nou het hy sy hand hier op Christen, nou lee hy so, hulle twee lee nou so plat in die bed langs mekaar, nou staan ek buiten by die deur, ek weet waar hy gaan bid, nou begin bid hy, nou al waar hy bid, hy sien toe, hy het nou vast geloop toe my gesag, maar hy gaan toe nou hoor gesag toe. Hy sê vir die Here, maar hy wil eindelijk by al Sarah slaap. Hy moet asseblief sorg, as ons nou op vakantie gaan, laat hy by al Sarah kan slaap. En dit is nou lekker snaaks en grapperig en als, maar die punt is, hierin, en daarin, weet jy, en ek het net voor dit, het ek hierdie skrif, nou laat ek nou net hierdie skrif vir julle lees, dit was net vir my so, baie keer as hy ouma so sulke goed oor vertel, dan so snaaks, of, maar ons verstaan nie die kern daarvan nie, weet jy, net voor dit, ek was sommer besig om die laaste goed te gaan gisteraand, terwyl ek by die tafel daar bo sit, ek hoor toe maar in daar sukkel, 'n bietjie nou gaan ek daar af, net voor dit gee die Here vir my hierdie skrif, maak oop by 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. Ek wil sommer lees daar uit vers 5 uit. Los die eerste sin uit, ek begin lees daar so by die tweede sin, en het sê, yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility, for God resists the proud but give grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. En dan vers 7, dis nou wat ons stoffies gisteraand gedoen het, hy sê, casting all your care upon him, for he cares for you. En ek lees hierdie skrif, nou stap ek af, en hierdie mannetjie, jy weet, en ons het nou, Neil, hulle, ons is besig met so huweliksvoorbereidingsding, en nou, Andy Stanley, die van julle, baie van julle, die ding ek het al gesien, I Marriage, en daai skripture het net die laaste twee weke vir my weer so krachtig geword, cast your cares upon him, for he cares for you. En, jy weet, ons is so baie keer, maar hierdie ding kan nou nie eindelijk aan die Here toe gaan nie. Die punt is, en weet jy, ek stap gisteraand daarby om weg, en ek dink met myself, hoe tree ek as ouer baie keer teenoor my kinders op, as hulle moet iets wat vir hulle belangrik is, na my te kom? Wat maak ek daarmee? Is dit vir my belangrik, omdat het vir hom belangrik is? Nee, baie keer, los het net, vergeet daarvan, want dit is nie nou, daar is nie nou tyd nie, of nie nou nodig nie. En God, daai skripsie sê, God se hart is nie so nie. God sê, as het vir jou belangrik is, is het vir hom belangrik. Dis wat die scripture sê daar so. Cast your care upon him, for he cares for you. Jy kan, moet nie dink, hierdie is nie belangrik genoeg nie. Nee, dis eintlik nou wêreldse goed hierdie. Want wat die skripsie daar sê, wat die skrifgedeelte daar sê, is hy sê, humble yourself under the mighty hand of God. So word, kom aan die voete, maar dan het ek maar vanoggend daar, kom by die voete van die Here. Sodat wat? Wat moet jy daar kom doen? Bring jou, want baie keer sit ons met situasies wat ons nie kan verander nie. Ken iemand dit, of is dit net ek wat daarvan weet? Ons sit met situasies wat ons nie kan verander nie. Ou Andy Stanley maak dit van toepassing op ons huwelik. Partykeer is daar iets in jou maat. Jy het al daaroor gepraat en al wat dit doen is dit vererger daar. Jy kan dit nie verander nie. Wat sê die Here moet jy daarmee maak? Bring dit na hom toe. En wat doen God in die tyd wat daai ding, want daar staan nou ongelukkig staan nou nie sodat God dit dadelik kan uitsorteer nie. Daar staan dat hy my in due time, dat hy my exalt you in due time, dat hy jou weer sal oplig in due time. Wat is die Afrikaans vir due time? Maak die saak. En die ding is, wat sê hy net voor dit? Wat gebeur in due time? Wat moet in due time gebeur? We need grace. Ons het God se grace nodig om in daai tydperk, totdat hy ons gebed, dit wat vir ons belangrik is, daai bekommernis wat ons na hom toe gebring het, daai tyd wat verloop, vandat ek dit vir die Here bring, totdat hy my daar uithaal, of dit vir my verander, het ek sy genade nodig, om binne in daai tydperk, humbly te loop, en te kan, nie, Engels is maar, to cope with it, om my dit te kan, dat ek kan verwerk en daarmee saam te kan leef, want baie keer verdwyn van hierdie goed nie. Ongelukkig nie so nie. OK. So dis wat die Here vanoggend vir ons wil sê is hierdie ding wat ons nie heeltemal verstaan, die Here, ons wil perform. Ek sit miskien in hierdie gat. Ek sit op 'n sleg plek. En ek kom nou vanoggend en ek sê vir julle, maar dit is die Here se wil. Die Here, ons nou al die skrifte gelees, hy wil vir jou perfek hê. Hy wil vir jou heel hê. Hy wil vir jou lewe in 'n lewe van oorvloed gee. Maar dis nie die realiteit in jou lewe nie. Nou wil ek sê, nou, wat moet ek anders doen? Nou, al antwoord by die Here vanoggend vir my gegee het, is hierdie skripsie vir jou. Ek het nog geen ander antwoord nie. Maar ek weet net, jy gaan nie iets gedoen kry om dit te verander nie. Daar moet iets in ons gees, of ek hoop as mekaar weer sien, het julle twee antwoorde en ek een. En dan het ons 'n prentjie van waar in die Here ons wil vat. Dat ons nie die wet en genade meng en eintlik na death, dood vir mekaar gee nie. OK. Ek het nog een ander skrif wat ek ook, want dalk is hier persone vir oggend, en dit is ou Dawid het gesê in Psalm 57 vers 2 en 3. Miskien nie allemaal vrou Dawid, die Here sê hy was 'n man na sy hart. I will cry out to God most high, to God who performs all things for me. Ja, hoor net dit. Dit sê precies dit wat ons net vir mekaar gesê het. To God who performs all things for me, he shall send from heaven and save me. He reproaches the one who would swallow me up. God shall send forth his mercy and his truth. En die Here wil vanoggend met hierdie twee skrifte vir ons uitstuur en vir ons kom bemoedig. Marlene, gaan jy vir ons ek wil graag hê ons moet twee goed doen vanoggend. Ek wil graag hê ons moet ek kom vanoggend by Albrecht. Ek vra vir hom wat is die liedere wat die Here vir ons wat ons vanoggend gaan sing, en ek loop vanoggend van ek opgestaan het, loop en sing ook Amazing Grace, en toe hy dit vir my gee, toe sê ek, oh nee, dan weet ek dit is dit wat ons na die tyd moet sing. En ek weet nie wie van julle weet nie, Amazing Grace het 'n kaptein van 'n slawerskip geskryf. en hy was uit Afrika uit, het hy nou net die skip vol gelei, en hy stoe op pad oor na Amerika toe. En toe hy die eerste of die tweede nacht, moet ek my vraag wat die jaar nie, toe hy weg is van Afrika af is, toe verskyn die Here aan hom, en hy besef waarmee hy besig is. En dit is ook om in Amazing Grace, you took me below, you called me below. Hy was onder in sy kajuit gewees, en hy het hierdie lied geskryf, nadat die Here vir hom gewys het waarmee hy besig is. En in die getuienis het dit dat hy die volgende oggend uitgegaan het en die skip omgedraai het en terug Afrika toe geseil het en al die ouens laat gaan het van die skip af. En daarna het hy 'n groot rol gespeel in die afskaaf van slawernye in Amerika. En dit is waar Amazing Grace vanaf kom. En dit vergestalt eintlik vir my so iets van wat die Here vir ons wil kom doen. Sy Amazing Grace het eenvoudig na hierdie ou toe gekom. Hy het nie daar gery en gedink, ag, ek moet dit ding twee goed doen vandag dat die Here iets vir my kan kom doen nie. Die Here se grace het net gekom. En dit is die Here se begeerte vir ons. Ek wil graag hê dat ons dis miskien net ons oë toe maak en wil ek graag hê met ons saam bid. En die Here wil vanoggend twee uitnodigings kom rig aan julle en aan my. Die Here wil vanoggend, as hier iemand is wat nog nooit sy lewe neergelê het nie. Die skrif sê vir ons, hierdie genade van Jesus van die kruis werk vir ons. Hy staan by die deur en hy klop. Wanneer ons oopmaak, sal hy inkom en 'n feestmaal saam met ons vier. Matteus 16 vers 24 sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy sy lewe neerlê. En dan die ander ding, die eerste ding wat ons moet doen, hy must deny himself. Daarom kom die Here en hy rig vanoggend 'n uitnodiging aan enige persoon wat hy is, wat graag vanoggend besef, ek het Jesus nodig. Ek het Jesus se genade nodig, ek het die krag van Jesus nodig in my lewe, die krag van sy opstanding, die krag van sy oorwinning, die oorwinning oor sonde wat hy kon bewerke deur sy kruisdood. As daar iemand is wat hierdie begeerte in sy hart het, kan hy net terwyl ons so sit, net sy hand opsteek. En kan ons saam bid. Ek wil ook 'n uitnodiging rig. As daar vanoggend hier iemand is, en ek neem, dit is seker almal van ons, wat bekommernisse het, die Here sê, bring your case to me, bring jou bekommernisse na my toe, want ek gee om vir jou. Humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Die Here kom vanoggend en hy sê net, bring jou bekommernisse na my toe. Kom lê dit aan my voete. Humble yourself. En voor ek my bekommernisse na hom toe kom bring, soos ek sê, as ek nog my lewe vir hom gebring het, laat ons eers ons lewe vir die Here bring. Vandag gee ons vir hom toegang. Ons gee vir hom eienaarskap van ons lewe. As daar iemand is wat vanoggend 'n kommitment aan die Here wil maak, of dalk is dit weer 'n kommitment, dan besef jy, ja, ek het weggestap van hierdie genade wat die Here vir ons het. En ek het gevoel, die tweede ding wat die Here wil hê ons moet doen is, as jy nou miskien ou rugby knieë het, of jou ouderdom teen jou is, kan jy net so bly sit, maar ons jonges gaan op ons knieë staan, en dan gaan ons vanoggend Amazing Grace vir die Here sing, terwyl ons op ons knieë staan voor hom, sommer net daar waar ons is. Soos ek sê, jy moet regtig maklik voel om net in die stoel te bly sit, is ook fyn. En ons kom vanoggend en Vader, ons begeerte van ons hart is om van U self te ontvang vanoggend. Ek bid die Here Jesus dat U vir ons dit gaan kom oopbreek. Hoe dat hierdie genade werk, Here, wat ons moet ontvang en nie hoef te verdien nie. Ek kom vanoggend in Jesus naam en ek kom sny hierdie vloek, Here, van om te verdien, to achieve everything, performance, this performance driven thing that is in us. I come in the name of Jesus, Father, and we just cut that, and we stand free before you. Ons weet dat ons aanneemlik is voor u. Ons weet dat ons deur u gekies is, dat dit die begeerte van die hart is, dat elkeen vir u moet ken. Dat dit die begeerte van die hart is, dat elkeen van ons heel moet wees. Ons loof en ons prys u daarvoor. En ek bid net vir oggend, Vader, dat u vir ons sal kom leer. Ons verklaar ons harte goeie grond. Ons bid, Vader, dat ons gedagtes in lyn met die woord sal wees. Dat dit wat ons spreek lewe sal wees. Ek bid, Vader, soos wat ons in hierdie week ook saam gebid het met mense, dat u genade en u krag en u oorwinning in hierdie lewe sal toetree tot elke area van ons lewe waarin die dood of Satan heers. Is dit die begeerte van ons hart volgend, Vader? Father, we pray for that abundance of grace. We pray for radical grace, so that lives can change radically. Ons bid dit in Jesus' naam, Vader. Vader, baie dankie dat hierdie genade ook vir elkeen van ons waar is. Ons kom vanoggend, Vader, en ons ontvang dit, Here. Ons ontvang dit om vry te wees, om vrymoedigheid voor U te hê, om soos 'n seun en 'n dogter by U te wees. Dankie, Here, dat ons vanoggend kan kom en net elke las wat ons het, elke bekommernis wat ons het, by U voete kan laat vanoggend. Dankie dat U vir ons lig maak. Dankie dat U juk sag is en lig is. Ons loof en ons prys U naam. Dankie, Vader, dat dit wat vir ons belangrik is, ook vir U belangrik is. Dankie dat ons dit vir U kan kom sê en met vrymoedigheid dit voor U kan kom deel. En Here, ek wil ook sommer bid waar ons gemeente op pad is met vakansie van ons lidmate, Here, of ons om ons julle seer is, wil ek voorbid. Wil ek vir die dankie sê dat u vir ons 'n tyd van rus gee. Here, ek wil bid vir elkeen wat ook reeds weg is. Ek wil vra Vader dat u vir ons veilig sal lei. Ek wil bid, Here, dat ons in hierdie tyd waar ons meer tyd het, en u liefde sal indrink en sal ervaar dat u teenwoordig is in ons gesinne. Dat ons tyd sal maak om oor u te gesels en vir mekaar te leer en om mooi dinge oor mekaar uit te spreek. Ons kom sny Satan se bande en se Here se oogmerk om net ons verloftyd en ons lekker gesindheid te kom verwoes met ons is. Ons kom en ons breek dit. Ons bid die beskerming af, Here, oor elkeen wat op die pad gaan. Ek wil ook spesiaal bid vir ons kinders, Here. Wil u vir hulle beskerm in hierdie tye? Dat ons leef in soveel goddelose tye. Ek wil vra dat ons kinders veilig sal wees. Ek wil bid, Here, dat u vir ons vrede sal gee oor ons veiligheid. Dat ons nie in vrees sal stap nie. Dat ons ook wys sal optree. Seën ons, Vader. En bring ons allemaal veilig terug. Ons bid dit in Jesus naam. As enige iemand is wat dalk spesifieke gebed wil hê, is julle welkom om na die tyd vorentoe te kom. Ons gaan nou lekker saam tee drink, saam kuier. Dankie, lekker, is lekker week vir julle.